Platforma hevgirtina Filistinê di derengê şeva duhta li Enqere li ber balyozxaneya Amerîkayê li dijî êrişa Îsraîlê ya li Rojhilata Refayê çalakî li dar xist. Komên li ber balyozxaneya Amerîkayê bi duruşmeya ji komkujiya Refayê ra na qîrîn û êrişên Îsraîlê protesto kirin. Di çalakiyê de sloganên bila rûmeta mirovahiyê siyonîzmê têk bibe û bila bêdeng nemînin jenosîdê qebûl nekin jî hate berzkirin. Di vê çalakiyê de Hasan Saklanan kurli Kudisê ji aliyê leşkerê Îsraîlê ve hatibû kuştin, ji aliyê girseyê ve hate bibîranîn. Çalakvan Zeynel Abidin Özkan ji bo çapemeniyê daxuyenî da û bal kişand ku nêzî milyon û nûyî xelkên gazê 214 rojin ku li deriyê Refayê li ber êrişane û gel tevahî birçîne. Özkan balkışand ku bivan êrişên li ser Refayê pirsgirêka ewlehiya jiyanê li herêmê zêde kiriye. Di demên berê de jî çalakiyên bi himan rengî pêk hatibûn. Pispor ra digînin ku heke li Filistînê çareseriyeka mayînde neyê durust kirin li Tirkiyê pêkane ku bûyerên nefsî van çalakiyan zêdetir bibin. Pisporê xebatên ewlekariya Kendavê yê navenda lêkolîna Rojhilata Navîn Orsamê Gökhan Batu ji dengê Amerîkayê ra him ev çalakiyên ku li Tirkiyê tên kirin û him jî rewşa dawî ya li Refayê nirxand.
Bu protestoları şöyle okumak mümkün, yalnızca Türkiye'de değil.
Batu dibêje, ev çalakiyan gellek asayine, ewlekariya İsrail'i jibo Amerika'yı konsepteka piroze, jidestpeka şerva hatta naha, pişkiriya Amerika ji İsrail'i ra diyare. Ev xapeşandan ne teneli Türkiye, li Amerika'yı ji gellekin, di civaka navnetevi da deditin ku, jibo İsrail'i pişkiri dede, dramatizma li gazi gurtır dike. Em dikarin van xwepêşandanan li hemberî Rêveberiya Amerîkayê wiha fêhm bikin ku li Tirkiyê jî li ber balyozxaneya Amerîkayê gel bertek nîşan didin. Dûmahiya qisedana Batu. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan duh ragahand ku li ser pêşniyara wan Hamasê agirbest pejirandiye.
Erdoğan'ın bizim takinlerimizle ifadesi.
Batu ev yek jî wiha nîrxand. Erdoğan dibêje bi pêşniyara me Hamasê agirbest pejirandiye. Biyamın ve vederi peyameka barikeye uji İsrail'e raye. Erdoğan ji İsrail'e ra dibêje ku hûn jî himan tiştî bikin. Ba awayekî sergirtî banga İsrail'e dike ku agirbestek bila pek were. Dumahiya gotinin Batu. Spore zanistên siyasî û tekliyên navnetevî Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu jî ev çalakiyên ku tên kirin ji dengê Amerîkayê ragahand.
Anha Amerika destede İsrail yani İsrail eğer Amerika nel piştav yabe hukasana zulmün kan Filistin yabe ki İsrail be perva Filistin ya le Rojhilata Navîn zulmedi ki sebe düsbe yani sefareti Amerika sefareti İsrail le Türkiye jil Irak jil dere düji ve protesto dişli düji çebebe bu kanata mı ev fikra milleti kuasıyla zuhunum Serbiya'da ve İsrail ev bir hududu yahu bir deste Amerika çetiki. Yani Amerika tüne ve İsrail roke dahi nikal ve harimi bir sekine o şerri okuji edici İsrail bir deste vana çetiki.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.